fantastisk sang at få lov til at gå på med. Tak skal I have. Det var skønt. Var det ikke dejligt at være i? Jeg kom til at tænke på, det vil lige starte med, inden jeg sådan går i gang med selve prædiken. Da vi var i Vietnam for nogle år siden, min kone og jeg, vi var rejseleder for Open Doors, og ude i det her presence ministry, altså det her med at være nærværende, være der, hvor de er, så blev jeg så betaget af, hvordan at de elskede en sang af Matt Redman, som I nok kender, der hedder Blessed Be The Lord. Og den her sang, det er sådan en fantastisk sang, som egentlig udtrykker, hvordan at den her taknemmelighed, den helt naturligt må fylde os som kristne. Også når vi står midt i det, som er svært, og der hvor vi egentlig synes, at det gør lidt ondt, hvor det egentlig ikke er så rart, så den der taknemmelighed. Og det var bare sådan en sætning, der kom over dem hele tiden og igen, så det var thanks God, thanks God. Og det kan godt lyde sådan lidt overfladisk og hult og så videre, men når man kender deres historie og ved, hvad det er, de står med, så ved man også, det er alt andet end det. Og det vil jeg faktisk gerne tale til jer om fra baggrunden af, så I får sådan en rejsehistorie lidt i dag. I får nogle billeder, og så vil jeg prøve at sætte det ind i en ramme, som jeg håber kan gøre, at der bliver en forbindelse mellem os og dem, om man så må sige. Altså mellem alt det der er langt, langt væk, og de der skæbner, som vi måske er langt fra at leve, og så alligevel det liv, som vi oplever at leve i vores helt almindelige danske hverdag. Så det er min ambition, det vil jeg prøve på. Jeg har kaldt det under tryk, men velsignet. Og jeg har taget et billede med, og det er fra 3.424 meters højde. Det højeste punkt i Vietnam, det højeste punkt i den del af Asien i det hele taget, fra et bjerg, der hedder Phan Chi Phan. Og op på Phan Chi Phan, der er der, som vi kan se, tåget. Og det er, fordi vi er oppe i højderne. Og når man så står deroppe og kigger ud, så kan man jo faktisk ikke se ret meget. Det vi lige kan se, det er sådan et buddhistisk tempel. De er jo buddhister. Det er hovedreligionen i Vietnam. Så det kan man lige få øje på. Men jeg ved jo, fordi jeg har været med kabeltræk, og det er adskillige kilometer kabeltræk op i bjergene, så jeg ved, der er en hel dal fyldt med alt muligt nedenunder det her bjerg. Og så fik jeg den tanke, nogle gange så er det sådan, jeg oplever velsignelse også fra Gud. Jeg ved, at han har sagt dem. Jeg kan læse det i Bibelen. Velsignelser, som skal følge dem, som tror på Jesus. Men nogle gange, så når jeg står og kigger ud og prøver at få øje på dem, så det, jeg ser, det er tårer. Det, jeg kan få øje på, det er sådan et tæppe, der har lagt sig ligesom over begivenhederne. Og hvis ikke det var, fordi jeg havde bevæget mig op igennem, ned fra dalen af, og været hele vejen, så kunne jeg faktisk have lidt svært ved at tro på, at det var rigtigt. At der fandtes noget ned under det. Og prøv lige at tage det her billede med jer. Som sagt, historie og billeder, det er det, jeg vil fortælle. Stort set. Det er stort set det, prædiken handler om. Så det håber jeg, I kan bruge til noget. Et billede er det her med, at når vi oplever velsignelser, som kommer fra Gud, så nogle gange, så hører vi den, vi tager imod den, vi læser den måske i Bibelen, eller nogen kommer med et ord fra Bibelen, eller en tanke, som er opmuntrende for os. Men det første, vi ser, det er måske slet ikke det, der tyder på, at det kommer til at ske. Det er måske noget helt andet. Det er en form for pres, eller tryk, eller prøvelse eller noget andet, der ligesom ligger først for, når vi kigger derud. Jeg har også taget det her billede med, fordi at da vi var der, det er nogle år siden, vi var der med et lille selskab, 8 mennesker i alt, og vi kom op på den der plads, og så stod vi der sammen, 8 mennesker, og så dannede vi en ring, og så bad vi om Guds velsignelse over det her folk. Vi bad om, at Gud han måtte løfte det åndelige slør, som lå over deres øjne, så de kunne se ham. At det, som blænder dem, det, som gør, at de ikke har klarsyn, at de ikke kan få øje på Jesus og det evangelium, som vi tror på, at det slør må blive revet væk, at de må få lov til at se det. Og det var en enormt stærk oplevelse at stå deroppe midt i det her samfund, som vi ved er så langt væk på mange punkter fra Gud. Det er også et kommunistisk land, Vietnam. Og så står deroppe og får lov til at nedbede Guds velsignelse over det her folk. Så det var et stærkt sådan, introduktion til det. Nu skal jeg lige videre fra det der, for det er af en eller anden grund, at det er lavet som en lille video. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor. Nå, men jeg har også taget et skriftsted med, fordi vi skal have Guds ord med, når vi prædiker, ikke? Det er vigtigt. Er vi enige? I må gerne reagere her. Jeg kan godt lide det, så I må gerne give respons. Også hvis I ikke er enige. Men altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi har Guds ord med, når vi prædiker, fordi at der er ikke noget andet grundlag for det, vi kan tale ud fra end Guds ord. Hvis det kun er mine idéer og tanker og oplevelser og alt muligt andet, så er det ligegyldigt. Så kunne jeg lige så godt have sagt det alle mulige andre steder. Nu står jeg inde i en kirke, taler Guds ord. Og Jakobs brev, der står der det her, synes jeg, fantastiske vers. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Og så springer jeg lidt. Salig den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Og det er også et billede her, og I kan nok se, hvad det forestiller. Det er et jern, der er puttet i ilden. Og hvorfor gør man det? Ja, hvis man skal have stål, hvis man skal have hærdet jern, så kræver det, at det bliver udsat for noget. Og hvis man nu var jern og forestiller sig, at det var os, der blev udsat for noget, så er det ret varmt. Og det er sikkert også en prøvelse for det her jern. I hvert fald så bliver det slået på for at blive hærdet. Først så bliver det tilføjet enorm varme, så det nærmest blødes op. Og så bliver det slået på for at blive hærdet og blive til stål, som er stærkere end det var, da det blev lagt i ilden. Og Jakobs budskab til os i det her kapitel, det er, vi skal lægge mærke til, kun regne det for glæde. Kun. Det er udelukkende et spørgsmål om glæde. Og jeg ved ikke, om I føler det sådan. Det gør jeg sjældent. Hvis jeg oplever prøvelser, så er det sjældent glæde, jeg tænker på. Altså det er sjældent, jeg sådan jubler af begejstring, fordi hvor er det dejligt, jeg får lov at blive prøvet. Men når jeg så tænker over, hvad det er, der er budskabet i det, så må jeg også erkende, at der skal nok noget til, for at Gud kan udvirke den karakter i mig, som han ønsker, jeg skal have. Det kommer nok ikke uden, at jeg oplever prøvelser. Uden jeg oplever et tryk over mit liv. Og jeg vil gerne nogle gange bare springe til velsignelsen, fordi det er jo det, der er det sjove. Det er det, der er det dejlige. Det er det, der er det fantastiske. Og kunne ikke bare blive fri for prøvelsen, og så bare springe til det fuldkomne værk, til det der er helstøbt, til det der bare fungerer, til det der er bare succesen. Sådan fungerer det nok desværre ikke, kunne man sige. Men jeg tror, vi skal tænke anderledes om det. Jeg tror, vi skal tænke om det, som Jakob siger. I skal kun glæde jer. I skal faktisk bare vide, det her det er godt, det der sker nu. Fordi det Gud har gang i, det er godt. Det er noget, han gør det kun for at gøre noget godt i vores liv. Så det er det første billede. Så kommer der et billede mere her. Er nogen, der ser, hvad det skal forestille?
Det er krystal.
En krystal? Ja, det er faktisk en diamant. En rå diamant, men det er jo også derhenad. Ja. Det er en rå diamant. Og den her rå diamant, den har en fascinerende historie. Jeg viste, at det er stålet før. Og der findes noget, der hedder Mohr-skala. Mohrs skala, det er en skala for hårdhedsgrad af stoffer. Og den går fra 1 til 10. Og hærdet stål, det er 6 på den her skala. Det vil sige, det er meget, meget stærkt. Er vi enige om det? Okay. Diamanten, hvad tror I, den er? Den er 10. Fordi det er det hårdeste stof. Det er så hårdt, så det kan kun blive skærpet ved andre diamanter. Så det er en meget, meget, meget stærkt stof. Men hvordan bliver det så det? Fordi det kommer jo af kulstof, og kulstof er ikke særlig stærkt. For at en diamant kan blive til virkelighed, så skal den igennem en ret vild proces. Den skal igennem et voldsomt tryk. Derfor er det også, at vi ved, at diamanter de er opstået langt, langt nede under jordens overflade. Altså vi snakker kilometer nede, kommer de derfra. Fordi der skal simpelthen så vanvittigt højt et tryk til, for at det kan blive presset sammen, så det her bløde kul, det bliver til det her ekstremt hårde materiale, der hedder en diamant. Det skal også være under vanvittigt høj varme. Og hvis vi nu leger igen med tanken om, at diamanten er et billede på os som mennesker, så tænker jeg, at hverken trykket eller varmen er specielt behagelig. Men det skal udsættes for noget, som er ret ekstremt, for det kan lade sig gøre. Endelig, så er der ingen ilt. Iltet vil ødelægge det, vil omdanne det til noget helt andet, så ophører det med at kunne blive en diamant, hvis der er ilt i processen. Og så tager det lang, lang, lang tid. Okay, yes, det var en, der var endnu bedre. Sådan, det tager rigtig, rigtig lang tid. Jeg har aldrig været så specielt begejstret for de der milliarder og millioner, og jeg ved ikke, hvor mange år det er. Under alle omstændigheder, så ved vi, at det tager rigtig, rigtig lang tid. Og hvor lang tid, det er så også lidt mindre vigtigt. Men prøv at bruge det her billede igen, og tage det med jer. Så vi siger igen, at diamanten, det kunne være et billede på os, og den proces, som Gud gerne vil føre os igennem til at være noget, der er helstøbt, eller noget, som er meget, meget stærkt. Så skal vi altså igennem noget for at blive det, fordi vi kommer ikke fra kulstof, som er blødt, og vi består jo af kulstof i stor stil som mennesker. Vi kommer ikke fra det til diamanten uden igennem en voldsom proces. Diamanten har også nogle fantastiske egenskaber. Udover den er stærk og enormt stærk, så kan den modstå stort set alt. Jeg har nok set de der film, hvor der er en eller anden, der er i tvivl om det er en diamant, og så tager han en hammer, og så knalder han den ordentligt ind, ikke? Hvis det er en diamant, hvad sker der så? Ingenting. Ja, eller hammeren går i stykker, lige præcis. Det er i hvert fald ikke diamanten, der går i stykker. Derfor kan man være helt sikker på, at det kan man roligt gøre, hvis det er en rigtig diamant, ikke? Fordi det går ikke ud over diamanten. Den kan godt holde til det. Diamanten, de kan også noget andet. De kan slibe andre. Fordi det er så stærkt et stof, og man kan putte dem ind i en laser, og så kan man fokusere lyset derfra, og så på den måde kan man bruge den til meget præcise operationer og lignende. Og det er en stærk lysleder, netop apropos laseren. Så igen bruger vi det her billede, og så siger vi, når den her proces, som Gud har gang i, som gør, at vi oplever velsignelsen fra ham i vores liv, så fører den til, at vi kan noget, som er ret enestående og ret fantastisk. Gud kan bruge os til noget, som leder varme, som leder lys, som skaber robusthed ind i vores egen liv, og vi kan virke i det forhold til andre mennesker. Og derfor er det ret fantastisk at blive til en diamant. Og det vil vi nok gerne, hvis vi sådan brugte det her billede. Men det kræver altså som sagt den her proces. Og nu vil jeg give jer et par menneskelige historier, som jeg tænker, det er sådan nogle små diamanter, jeg har mødt på min vej, og vi mødte, da vi var i Vietnam for nogle år siden. Og den første af dem, ham kalder vi Josef. Vi bruger jo aldrig deres rigtige navne, fordi vi ville være meget ked af, hvis de oplevede forfølgelse på baggrund af, at vi fortalte om den. Men vi kalder ham Josef, og Josefs historie, den starter tilbage i 1975. I 1975, for dem, der er historisk interesseret, så skete der det, at USA trak sig ud af Vietnam. De opgav simpelthen ævret. Det betød, at den sydlige del af Vietnam, som tidligere havde været under amerikansk dominans, den blev overtaget af kommunisterne, som havde herredømmet i nord. Og det betød så også, at der var en hel masse mennesker, som tænkte, jeg vil gerne væk. Herunder Josef og hans familie, de tog simpelthen flugten i en båd, sejlede ud mod oceanet for at slippe væk fra det her kommunistiske styre, og så blev det taget til fange. Og så starter Josef sin beretning her, så siger han, thanks God. Tak Gud. Hørte lige, hvad sagde han lige? Nå, okay. Ja, det kan også være, jeg har hørt forkert, ikke? Han fortæller videre, så blev vi taget til fange, og så blev vi ført tilbage til Ho Chi Minh, som er den sydlige, største sydlige by i Vietnam, og der blev vi så sat i fængsel. Thanks God. Sagde han sandelig en gang til. Thanks God. Nå. Hvorfor det? Jo, og så sad vi i den her celle, som var 27 kvadratmeter, der sad vi 24 mænd. Toilettet, det var en spand i hjørnet. Maden, det var noget, der blev hævet ind, så man lige kunne kaste sig over, se hvad man kunne nå at få. Og inden ret lang tid, så kunne jeg nok forestille jer, hvordan det sker med maver under sådan et regime. Det var ikke godt at være i. Og alligevel så siger Josef, thanks God, igen. Så hørte han nogle gange. Så sker der faktisk det, at Josef, han var på det her tidspunkt 15 år, og det betyder, at de, da de fandt ud af, at han ikke var mere end 15 år gammel, så efter en måned, så bliver han faktisk løsladt fra det her fængsel. Og i den tid, der er gået fra, at han kom i fængsel, og til han bliver løsladt, der har der været et menneske på besøg, en evangelist, som har fortalt om evangeliet, og hans mor blev den kristen. Og da Josef kom ud af det her fængsel, så taler hans mor selvfølgelig med ham om, hvad det er, hun har oplevet. Og Josef, han tager imod Jesus. Og så siger han, thanks God. Så for Josef, der var det jo, det kunne godt være, at han, drømmen ikke var at ryge i fængsel. Det kunne godt være, at drømmen var at slippe væk og komme over USA'et og få sig en tilværelse et andet sted. Men der, hvor han endte, det var det, der gjorde, at han ender med at sige, thanks God. Det førte frem til det, som han egentlig gerne ville frem til. Men Josef, han var stadigvæk kun en ung mand jo på de der 15 år, og sammen med nogle kammerater, så legede de vilde lege og sådan nogle ting og sager, og de løb rundt på hustagene, sprang rundt fra det ene til det andet, og en dag så faldt han ned, og så brækkede han armen så voldsomt, at der stak knogle ud, sådan åbent benbrud hedder det vel, eller... Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget erfaring på det. Men altså, der stak i hvert fald noget knoglen ud igennem hans skind her. Så voldsomt var det her. Og fordi at Josef og hans familie havde forsøgt at undslippe fra det her kommunistiske styre, så var de stemplet som landsforrædere. Det vil sige, at de havde ikke de samme muligheder for at få arbejde eller for at forsørge sig selv. Og Josef, han var virkelig red. Fordi han turde ikke komme hjem og fortælle sin mor, at han havde fået den her skade, og de havde brug for at tage på hospitalet, for han vidste godt, det havde de ikke råd til. Så Josef, som jo i mellemtiden var blevet en kristen, han vendte sig til sin kammerat og sagde, ved du hvad, du bliver nødt til at bede sammen med mig. Du bliver nødt til at bede om, at Gud gør et eller andet, for jeg tør altså ikke gå hjem til min mor og fortælle, hvad der er sket. Og så lagde han simpelthen sin hånd på det her, det må have gjort forfærdeligt ondt, og bad om, at Gud må gøre et eller andet. Og mens de bad, så voksede det her sammen. Kan I tro det, eller lad være? Det er hans vidensbyrd, det er den fortælling, han har. Det voksede sammen, og han kom hjem til sin mor, og så var fortællingen lige pludselig en anden, ikke? Og hun troede knap nok på, at det var sket. Men hun kunne godt se, at der var sådan en eller anden aftegning af et eller andet farve på hans arm. Og så blev hun jo nødt til at tro på, at det var rigtigt nok. Josef er i dag leder for Open Doors arbejde i Vietnam. Et land, hvor der bor ca. 100 millioner mennesker. Og han rejser rundt i hele det her område og er med til at hjælpe i tusindvis af mennesker, som har rigtig, rigtig svært i livet. Derfor siger Josef, thanks God. Han har fået masser af tilbud om at rejse til USA og få et fint tilværelse og nogen, der har bygget hus til ham og alt muligt andet. Men Josef ved godt, hvor han skal være, fordi det er der, velsignelsen er for Gud. Gud har kaldet Josef til at tjene ind i sit eget folk. Og derfor ser jeg lidt Josef som den her lille diamant. En, der er blevet prøvet under tryk, men som har oplevet Guds velsignelse i sit liv. Og at Gud har formet ham til noget, som kan noget særligt, der hvor han er. Kan I holde til lidt flere historier? Godt. Tak. Det her, det er John og Grace, kendte de sig. Og de boede op i den nordlige del af Vietnam, i Hanoi, som jo er hovedstaden, den politiske hovedstad af Vietnam. Og der havde de boet i nogle år, men da de kom der til, der var det faktisk ham her, John, som kom der til i første omgang for, det må være 16-17 år siden, nu er det mere, fordi der er gået nogle år siden, vi var dernede, måske 20 år siden nu. Han kom i hvert fald fra syd og op til Hanoi, fordi han ønskede at evangelisere, han ønskede simpelthen at fortælle om evangeliet om Jesus til mennesker. Og han kommer ind, og den allerførste gang, han kommer i en lille husmenighed, fordi det var det, der var muligt at have i det her område. Man havde ikke rigtige kirker som sådan. Man havde små husmenigheder, som levede i skjul for myndighederne. Og så kommer han ind i den her lille husmenighed, og han fortæller dem om evangeliet, han prædiker for dem. Og inden han er kommet sådan rigtig i gang, han er ikke engang blevet nået at blive ordentligt varm, så banker det på døren, og udenfor så står der 8 uniformerede politibetjente, som på en eller anden måde har opstøvet det her nyhed om, at der er en kristen forkynder, som er her, og nu vil de have fat i ham og sætte ham i fængsel, for det er det, man gjorde ved den på det her tidspunkt. Den her lille gruppe, de siger til ham, John, eller hvad han nu egentlig hed, gem dig, fordi der kommer altså politi nu, og de vil sætte dig i fængsel, hvis de fanger dig. Og John, han går ind i det eneste skab, der er i det her rum. Og er der nogen, der har været i Asien? Ja. Så har I måske den samme oplevelse, hvis I har været hjemme hos nogle mennesker, så møblement er ikke det, de har mest af. Altså, det er sådan forholdsvis sparsomt. I hvert fald i forhold til, hvad jeg er vant til i Danmark. Så der er ikke en hel masse møbler inde i det her rum. Ikke desto mindre, så går han ind i det her skab, og de lukker for ham, efter de lige har overbevist ham om, at når nu Paulus han kunne blive firet ned fra Damaskus' bymure, så er det også okay, at han gemmer sig. Så han er blevet overtalt, og han har gemt sig. Og så kommer politiet ind, og der er altså 8 politibetjente, og de går igennem alt i lejligheden, med undtagelse af det ene skab, der står i hjørnet. Og de beklager, at de har undersøgt det her, for der var ikke noget at komme efter, og de forlader lejligheden, og han kan så unlettet op, og han er reddet. Fantastisk historie, ikke? Der går 10 år fra den her oplevelse, og i de 10 år, der har John været fængslet 7 gange. 7 gange efterfølgende har han oplevet, at når han har talt med mennesker om Jesus, så er politiet på en eller anden måde fundet frem til ham. Og så kan vi tænke, hvad? Altså, Gud, du har jo lige vist, du kan gøre det. Du kan lukke øjnene på den, ligesom med Andreas og Bibelen og alt det der. Du kan jo gøre det. Du kan jo gøre miraklet, så der ingenting sker, så han går fuldstændig fri, og han kan forkynde med frimodighed og så videre. Hvorfor i alverden skulle han så i fængsel i 7 gange i løbet af de der 10 år? Altså, jeg har ikke svaret. Jeg har et enkelt lille bud. Jeg tror, jeg godt ved, hvorfor han ikke skulle i fængsel første gang. For jeg er bange for, at hvis John havde blevet smidt i fængsel allerførste gang, han talte til nogen, så har han måske opgivet håbet. Så har det måske været for voldsomt. Og det er det fantastiske, men når Gud prøver os, så siger der står sådan her, han tillader ikke, at vi fristes over evne. Han tillader ikke, at vores prøvelser er større, end det han ved, vi er i stand til at kunne klare i situationen. Så vi skal godt nok prøves, vi skal godt nok igennem noget tryk, vi skal godt nok opleve nogle ting, som er lidt hårdere og lidt sværere at være en del af, men Gud har styr på det. Han skal nok passe på os, at vi er der, hvor vi skal være, når han udsætter os for de her ting. Men jeg tror faktisk, han udsætter os for det. I må gerne være uenige. Jeg tror det. Jeg tror faktisk, han tillader, at sådan nogle ting får lov at ramme vores liv, fordi han gerne vil gøre noget, som er endnu større for os. Han vil gerne forme os til noget, som han ikke kan gøre, uden at vi oplever det her tryk, det her pres, de her prøvelser. Det er derfor, at Jakob siger, glæd jer. I skal kun regne det som glæde, når I prøves, for Gud er i gang med noget godt i jeres liv. Ja, vi nærmer os afslutningen. Jeg har 2 historier mere. Den ene, det er op fra den nordlige, den allernordligste del af Vietnam, der bor der et folkeslag, som taler deres eget sprog og så videre, sådan stammefolk i virkeligheden, sådan bjergefolk. Og da vi var deroppe, så møder vi to unge mænd, som er kommet til tro, den ene i april og den anden i maj, og vi kommer der i oktober måned, så det er sådan meget nyligt, de er kommet til tro, og deres historie minder lidt om hinanden. Den enes mor var alvorligt syg, faktisk syg, så de regnede med, at hun ville komme til at dø af det, og der var ikke rigtig nogen, der kunne give hende gode nyheder omkring behandlinger, der kunne hjælpe eller noget, og i øvrigt så var de jo også fattige, så de var lidt på den, og han tager hen, og for at sjove veje at vide, at der findes en præst i en landsby lidt længere hen, ikke i hans egen landsby, for der er ikke nogen kristne der, men han opsøger den her præst, og han beder ham om hjælp. Kan du gøre noget? Og præsten, han beder i Jesu navn, og moren, hun bliver rask. Simpelthen helt mirakuløst. Den andens hustru sker det samme for. Hun er simpelthen, hun er også meget alvorligt syg, og han tager et andet sted hen, ikke den samme by, men et andet sted hen, og opsøger igen en lokal præst, og beder om hjælp, og præsten beder for konen, og konen, hun bliver rask. Og de her to mænd, de holder faktisk mund, de siger ingenting, da det kommer tilbage til deres landsby, for de er godt klar over, at her er der ikke nogen kristne. De er godt klar over, at den behandling, vi risikerer, hvis vi begynder at fortælle om, hvad der faktisk er sket, det er ikke behageligt. Og de tør ikke noget. Alligevel så rygtes det på en eller anden måde, og efter bare et par dage, så bliver de begge to udsat for noget lignende det her med at blive taget ud. Den ene bliver simpelthen taget ud på bytorvet og gennembanket af byrådet i den der by, landsby, han bor i. Og for at vide, du holder bare der fra alt det, der er kristne, fordi her i byen er der ingen kristne. Så hvis ikke du kan forstå det, så tager vi din ejendom fra dig, og så tvinger vi dig væk her fra det her område. Han er rigtig meget på den. Den anden får en lignende besked, og bliver også udsat for noget, ikke voldeligt overfald, men noget, der minder om det. Og vi møder dem op i det her lille landsbysamfund, op i den nordligste del af Vietnam. Og hvad siger man så til sådan nogle mennesker? Vi kan jo ikke komme og sige til dem, vi kan løse det for dem. Det kan vi ikke. Vi kan ikke komme og love dem, at alt skal nok blive godt. Vi kan faktisk ikke ret meget. Og vi sidder i den her lille gruppe på 8 mennesker, og så tænker vi, vi kan da bede for dem. Og vi begynder at bede, og så siger en af de her, en af den næstældste i gruppen, hun er 73, hedder Margit Baptist, op fra Aalborg. Og hun var meget frimodig på engelsk. Hun var ikke særlig god, men hun var meget frimodig. Og hun talte, og hun nærmest prædikede i sin bøn. Det var helt fantastisk at opleve. Og så beder hun, noget i retning af det her med, at Jesus, du har lovet, at der, hvor der er 2 eller 3, der er forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt dem. Og da hun bad det der, så tænkte jeg bare, wow, Gud, det her det er jo profetisk. Du taler lige præcis ind i deres liv. Fordi de der 2 unge mænd, de kunne ikke komme i nogen kirke. De risikerede deres liv og alt, hvad de ejede. Alt muligt risikerede de, hvis de skulle gøre det. Men den ene havde sin mor. Den anden havde sin hustru. Og de kunne holde kirke i deres eget hjem. Og der slog det mig bare. Det var da en gave. Tænk, at vi kunne få lov til på den der meget simple måde, vi havde intet, vi ellers skulle stille op, men vi kunne få lov til at bede, og Gud talte igennem de her bønner til opmuntring til de her menneskers liv. Og det blev til enormt stor opmuntring for dem, at vide, at de skulle tilbage. Og det var ikke, fordi vi kunne tage dem ud af deres prøvelse eller ud af deres situation, men vi kunne give dem det løfte, som Jesus siger, at han vil være midt iblandt dem. Og så den sidste historie. Anders hedder ham her. Kan I se ham? Beklager billedet. Det er skåret lidt forkert, fordi jeg havde tænkt mig, at jeg ville sige noget om skriftstedet på et tidspunkt, da jeg lavede det her billede. Men nu er det kommet til at handle om ham i stedet for. Anders, han var fra Sverige og kom med på vores tur, og det var sådan meget specielt. Lige pludselig havde man svensker med, og ham mødte vi først i Vietnam, fordi han kom for sent til det første fly og alt sådan noget andet. Men det er nu, hvad det var. Men inde i Hanoi, der var vi på en bibelskole, og der mødte vi 2 andre unge mænd, som var blevet uddannet igennem den her bibelskole til præster. Og den ene var uddannet for lige godt et år siden, den anden var lige blevet uddannet før sommerferien. Og begge to var allerede i gang med at arbejde med menigheder. Den ene havde startet et arbejde for universitetsstuderende. Det han startede lige efter sommerferien, og vi var altså i oktober måned. Så på den der halvanden måned cirka, der var gået, der han startede arbejde, hvor der kom 65 mennesker i hans kirke på halvanden måned, universitetsstuderende. Jeg synes, det var meget klart. Den anden, han var jo så uddannet for lige godt et år siden. Nu stod han så i en menighedsplantning, der talte lige godt 400 mennesker. Og vi kom der, og vi hørte om deres arbejde, og så videre, og så videre. Og så havde vi lige en kort præsentationsrunde, hvor vi lige fortalte, hvem vi var og sådan noget. Og Anders, han siger sådan, Anders han var sådan en meget stille, rolig, ydmyg mand. Han siger, jeg har været pastor i 30 år. Og han havde oplevet, jeg fik lov at interviewe ham, han havde oplevet vilde ting i sine 30 år som frikirkepræst i Sverige. Da de har fortalt om det her, så spørger vi dem, er der noget, I har lyst til at sige eller spørge os om? Så var der de to unge præster, som havde lyst til at spørge Anders om noget. Hvad har du oplevet? Hvordan er det, at du kan stå her nu? Hvordan har du oplevet Guds trofasthed i dit liv? Og det blev sådan et enormt stærkt vidnesbyrd for mig, om at Gud, han bruger os, hvis vi stiller os til rådighed. Hvis vi ønsker hans velsignelse, ligesom diamanten kan, det lys, det kan skinne igennem, så vil han også bruge os til det. Og han placerer os i situationer, som vi overhovedet ikke kan planlægge os ud af, som vi ikke kan ane i nærheden af, at det er lige præcis det, der er brug for, hvis vi stiller os til rådighed. For det vidnesbyrd og den historie og det, som Anders han kunne præsentere bare ved at være der, som en mand, der havde stået og arbejdet i Guds tjeneste i 30 år, det var en enorm opmuntring for de to unge mennesker, som stod med alle mulige udfordringer i deres virke, som ret nye i forhold til det arbejde som præster, der hvor de var. Og det blev bare sådan en enorm velsignelse, også for mig at vide, og tænk, at vi kan gøre det, når vi oplever, at vi stiller os til rådighed for Gud, at hans velsignelse, som vi tager imod med glæde, at den er også noget, vi kan være med til at give ud af. Uden at vi nødvendigvis kan planlægge os ud af det, eller kan forberede os på det, eller kan vide, hvordan det skal ske. Men vi stiller os til rådighed, og så får vi lov til, ligesom diamanten, at bringe det her lys, sprede den her varme rundt omkring, hvor vi er. Det er velsignelse under tryk. Det er det, der skal til. Tak.